San Michel Galanti zabaldu behar dizkegu Euskadi Irratiko Albiste Faktoriako mikrofonoak. Galant jauna Azkarateko auzapeza da eta Garazi Baigorriko Herri Elkargoko presidentea. Ipar Euskal Herrian joan den larun batean, Euskal Herriko Lurralde Elkargoaren aldeko manifestazioaren ondoren zabaldu den aro politikoa aztertu nahi dugu berarekin. San Michel Galant, egunon?
Bai, egunon.
Eta ongi etorri. Lurralde Elkargoaren eskakizuna François Hollande presidente sozialistak gobernura iritsi zen ezkeroztik bultzatu duen deszentralizazio politikaren arian mamitu da. Ipar Euskal Herrian orain arte zeuden egitura desagertu egingo dira eta horren ordez bai iparraldeko hautetxi eta gizarte eragile gehienek Lurralde Elkargoaren aldarrikapena bultzatu duzue. Lurralde Elkargoak herritarrak zuzenean aukeratutako biltzar bat izango luke eta eskumen eta aurrekontu propioak. Galant jauna, joan den larun batean 6.000 lagun elkartu ziren Baionako kaletan Lurralde Elkargo eske. Mobilizazioa berari dagokion, zuk ze balorazio egin duzu?
Bai, orduan, egia da, eskakizununek lohtu duen adostasun biziki zabalak pentsatzerat emaiten zuela, menturaz jende gehiago bilduko zela. Halataguziz, nik baloratzen dut zentsu onerat, iduritzen zait ez dela gaizki 6.000 herritar, 6.000 iparraldeko jende, hori azpimarratzen dut, hor biltzea holako gai batekin. Eta nik behintzat ikusi dut hautetxi anitz, ikusi dut hor jendea oso bilduta eta nik oso positiboki baloratzen dut.
Batez ere, hegoaldeko biztanleontzat, batez ere, esaiguzu, zertaz ari gara Lurralde Elkargoa esaten dugunean, alegia, zer da zehazki proposatzen duzuena?
Bai, orduan, Lurralde Elkargoa, liteke, uste dut ongi definitu duzu, nastapenean, liteke herritarrek berek hemen emandako hautetxi batzuen asamblada bat, nun hor iparraldeari begira politika guziak finkatuak litaizken, biztan dena harremanetan frantses estadoarekilan, baina hemen bereziki finkatuak litaizke hemengo politikak, eta beraz dudarik gabe nunbaitik baino hemen bertan egitearekilan hobekiago asmatuak izaiteko esperantzarekin.
Larun bateko manifestazioaren ondotik, astelenean, ustekabeko berria iritsi zen, Frederik Espainiak, senatari sozialista, eta orain arte Lurralde Elkargoaren bultzatzaile izan denak, zuzenketa aurkeztu du dezentralizaziorako legearen erreformaren barruan. Espainiak andreak Lurralde Elkargoa ez baizik eta antolaketarako eta kooperaziorako polo bat proposatu du Ipar Euskal Herrirako. Nola hartu duzu Espainiak andrearen ekimena?
Bai, orduan baginakien Parisen oso gaizki entzunak ginela. Espainiak andereak erran azigun, jadanik joan den apirilaren 27an etzuela sobera sinesten galdatzen ginuen guzia ukanen ginuenik. Eta beraz, hortik arat, biztan dena, etzela, nekezela, gauzen antzinaraztea, alata guziz guk gure eskaera osoa segitu dugu aldarrikatzen, eta etorri da, memento batez, parlamentariek egin behar duten lana. Parisen dauden asambleak, izan dadin deputatuena, izan dadin senaturenak, badu bere egutegia, eta egutegi hortan badira gauza batzu mementora batez egiten ahal direnak, ondotik ez direnak gehiago egiten ahal, eta nik azpimarratu nahi nukena da, hor egutegi hori begira, nahikaria izan dela memento batez, hemendakin batzuen egitea, bai eskuinak, bai ezkerrak izenpeturik. eta ezen gauden koordinazione hortan, eskuineko hautetxeak badira eta ezkerrekoak, eta nik ikusi dutana da eskuineko hautetxeak duela gibelegin, edo ez duela izenpetu nahi izan, edo landu nahi izan zerbait biek izenpetzena altzutena, eta beraz azken mementoan Espainiak andereak egia da bere buruz nahiago izan du emendakin bat pausatu, orain da jakitea, ea emendakin hori zer balorazio emaiten dakogun emendakin hori.
Espainiak andereak koordinazioaren bileran azaldu zuen, bere zuzenketa erabaki taktikoa izan zela. Itxuraz elkargoaren aldeko zuzenketa egiten saiatu zen, eta bere arduradunek ez zioten onartu. Sinesgarria iruditu zaizu azalpen hori?
Bueno, sinesgarria ez gira inosentak ere, badakigu hor badela joko politiko bat. Orain arte koordinazioak erakutsi duen adostasuna, baginakien adostasun taktiko bat zela. Eta memento bat etorriko zela, nun hori hautsiko zen. Ara, mementoa etorri da. Orain da uste dut jakitea, ea zerbait gehiago, ea sentzu onerat duan emendakin hori, edo ez. Ezen pentsatzen dut emendakin hori kibel egiten balima da, orain bezala edo ganezake gutxiagorek ilan egonen girela. Hori badakigu, beraz ez dakit nik ongi baloratzen oraino emendakin horren mamia, ezen nik ere asterenean baitut ezagutu, eta hor baitira alde batzu ez direnak oraino argi. Uste dut baden orain bigarren etapa bat, eta hori dugu asmatu behar, eta hortan dugu lanean egin behar, hemendik aintzina nola. Jakinez, orain arteko eskakizunak bere mementoa itzaltzen ari zakola, lurralde kolektibitate hori argita garbi ageri da ez dugula ardietxiko egun, baina gauzak urratxez urratxe egin behar dira uste dut, eta ara, nola beste maila, orain ondotikako maila zer da, nik uste dut parlamentariek ilan balimada posibilitatea zerbaiten lantzeko, hor behar dugula ikusi noraino joaiten algiren, nik nahiago dut bide hori ezinez eta deusgabe gelditu.
Orain ere, azalpen didaktiko bat eskatu beharrean gara, lurralde elkargoa eta poloaren artean ze alde dago, Galan jauna?
Orduan, alde haundia badago, lurralde elkargoak, ostian erraiten ginuen bezala, hemengo hautetxeak dute osatzen asamblea bat, eta hor da politika finkatzen. Oraiden emendakin hortan da bakarrik, orduan, alde bat bada, azpimarra dezagun alde ona, Euskal Iparraldearen mugak zaintzen ditu. Orai proposatua den horrek, lurralde elkargoak eginen zuen bezala, muga horiek zaintzen ditu, eta beraz, Iparraldearen barnean daude gaur egun 10 herri elkargo. Eta 10 herri elkargo horiek osalezakete deitzen den polo berri hori, eta horien adostasun osoan finkatu lizateke politika berria. Memento berean, orain bizi ditugun edo xutik emana ditugun garapen kontseilua eta hautetsien kontseilua, hau doi bat aldaturik, baina horiek hor lizateke, beren lana egiten alukete eta konsultatuak litaizke poloaren ganik. Eta poloak lezake kontratuak pasatu estadoarek ilan. Beraz, hor den aldaketa handia da ez direla zuzenean hautatuak dire, herritarrek zuzenean hautatzen dituzten hautetxietaz osatua, eta erran ez dutana, ez duela polo horrek zergarik altxatzen, hau lurralde elkargoak egiteko moduan baitu. dirua bildu eta beraz berak baliatu nahi dituen edo bai egiten dituen politika ezberdinetan.
Beste kontu bat ere bada hemen, Manuel Valls, Frantziako barne ministroak Ipar Euskal Herriko lurralde elkargoa etzela onartuko esan ondoren, ba, zuek, Baionako manifestazioaren amaierako aldarrikapena zuzenean Hollande presidenteari luzatu zenioten. Valls jaunak jarri duen esi politikoa gainditzeko modua izango dela uste duzu?
Bueno, Valls eta ministro bat da, ez da gobernua, badakigu hainitz entzuna dela, baina iduritzen zaut gorago presidentea dagola, beraz president hartagatik dugu presidentari hitza eman, ezen hitza galdatu, ezen hor gauza harrigarria gertatzen ari dena da, ez duela aldarrikapen horrek inoiz hein hortarako erantzunik edo ukan herriaren ganik. Egun egun ta hiru auzapezek izenpetzen dute, erenai baita bieren, auzapezen bierenek izenpetzen dutela, hori ez da inoiz ardietxi. Parlamentari guziek, iparaldeko parlamentari guziek, eskuineko ezkerreko izenpetzen dute, eta beraz noiz arte gobernu bat isilik edo elkor egoiten ahalda hein hortarainoko adostasuna eta galdera badelarik lurralde batenganik. Beraz presidenteari zuzenean mintzatzen gira egun eta nunbait esperantzarekin berak ere zerbait zerbait mugiarazten alduela. Ez dugu beste biderik.
Ba, Jean-Michel Galant, azkarateko auzapeza eta Garazi Baigorreko Herri Elkargoko presidentea. Mila esker Euskadi Irratian izateatik, ondo izan, urren arte.
Mila esker zuei.